Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei. Vis de dimineață cu Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, înfrigurați, iarna car și vara sanie, iarna Uniunea Europeană și toamna viitoare anticipate. Partidul de guvernământ nu se lasă cu una cu două și insistă să rezolve prompt una dintre dorințele sale aparent arzătoare, alegerile anticipate în favoarea cărora va discuta astăzi premierul Adrian Năstase cu președintele țării Ion Iliescu. Discuțiile vor fi, conform secretarului general PSD Gușă, sistemice. În ce măsură contează ce credem și noi, cetățenii de rând, în legătură cu această nouă cheltuială electorală, veți afla puțin mai târziu. Arzătoare este și dorința deputatului PSD Ristea Priboi de a convinge asupra nevinovăției sale. Acuzația că ar fi făcut poliție politică înainte de decembrie 1989 persistă în luările de poziție ale senatorului liberal Radu F. Alexandru. Astăzi însă adăugăm și argumentele unui șef departament investigații. Rămâneți alături de noi și veți afla mai multe detalii. Mult mai repede aflați însă care sunt primele știri ale zilei, redactate și prezentate de colegul meu Sorin Faur. Bună dimineața!
Bună dimineața! În prima jumătate a anului viitor, președintele Ion Iliescu va face o vizită la Moscova, unde va semna tratatul bilateral român-rus. Anunțul a fost făcut chiar de șeful statului român, care s-a referit în context la turneul recent în capitala Rusiei a consilierului prezidențial pentru securitate Ion Talteș. Iliescu a calificat vizita drept una utilă, afirmând că ea a prilejuit clarificarea mai multor lucruri, inclusiv în privința pregătirilor pentru vizita sa la Moscova. Săptămâna trecută, ministrul român de externe, Mircea Joana, a anunțat că, în ce privește semnarea tratatului bilateral, singura problemă rămasă de stabilit era găsirea unei date convenabile de ambele părți pentru întâlnirea directă a președinților Ion Iliescu și Vladimir Putin. Statele Unite și Marea Britanie își mențin scepticismul în legătură cu veridicitatea datelor furnizate de autoritățile de la Bagdad în raportul referitor la dotările militare ale Irakului. Secretarul de stat american Colin Powell a precizat că își rezervă opiniile și va formula concluziile după parcurgerea celor circa 12.000 de pagini ale raportului irachian. Șeful diplomației de la Washington a precizat că analizează datele respective împreună cu experții ONU și ai Agenției pentru Energie Atomică, precum și cu reprezentanții membrilor permanenței Consiliului de Securitate ONU. La rândul său, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ari Fleischer, a precizat că, dată fiind importanța documentelor, în opinia președintelui George W. Bush, este esențială parcurgerea completă a datelor, urmând ca după aceea concluziile să fie împărtășite și celorlalți lideri mondiali. Mai ferm, premierul britanic Tony Blair este citat de agențiile internaționale de presă cu declarația că, în cazul în care se va descoperi că Irakul a încălcat rezoluția ONU, se va impune atunci trecerea la acțiune. În zona de excludere aeriană din sudul Irakului, avioane de luptă americane și britanice au bombardat un centru de comunicații militare situat la aproximativ 160 de kilometri sud-est de Bagdad. Fostul ministru american de externe, Madeleine Albright, depune mărturie în procesul intentat la Haga ex-președintei Republicii Srpska, Biljana Plasić. Acum, în vârstă de 72 de ani, Plasić ar putea fi condamnată la închisoare pe viață, după ce s-a declarat vinovată la mai multe acuzații, inclusiv crime împotriva umanității comise împotriva curaților și musulmanilor bosniaci în timpul conflictului dintre anii 1992 și 1995. Biljana Plasić este oficialul cu cel mai înalt rang care este judecat de Tribunalul Penal Internațional pentru crime de război în fosta Iugoslavie și care recunoaște că în timpul războiului din Bosnia au fost comise atrocități. Cu o zi în urmă, fosta președintă a entității sârbe din Bosnia a recunoscut că a acoperit unele crime, că a ignorat informații despre comiterea unor astfel de acte și că a justificat în ocazii publice epurarea populației non-sârbe din Bosnia în timpul războiului. Consiliul de Securitate ONU va lua în dezbatere o rezoluție care condamnă Israelul pentru uciderea a 3 angajați ai unei agenții umanitare a Națiunilor Unite. Documentul a fost inițiat de Siria, după ce înaltul reprezentant la ONU, al ONU pentru Orientul Mijlociu, Terry Larsen, a declarat că uciderea la Jenin luna trecută a unui angajat al agenției s-a petrecut într-un moment în care trupele israeliene nu se aflau sub nicio amenințare. Alți 2 angajați ai agenției ONU au fost împușcați mortal săptămâna trecută în Gaza. În acest timp continuă vizita pe care o face la Washington ministrul israelian al apărării, Shaul Mofaz. El are programate întâlniri cu principalul consilier al Casei Albe pentru Securitate, Condoleezza Rice, precum și cu șeful Pentagonului, Donald Rumsfeld. În prima zi a vizitei sale în capitala americană, Mofaz a avut consultări cu secretarul de stat Colin Powell. După întrevedere, Mofaz a spus că înainte de reluarea tratativelor de pace, este necesară o schimbare la vârful conducerii autorității autonome palestiniene.
Mulțumesc, Sorin. Am constatat cu o totală lipsă de bucurie că prognoza meteo pentru următoarele 3-4 zile începe absolut la fel, vreme închisă și deosebit de rece. Ba, mai mult, nisorile sunt absolut nediscriminatorii, zăpada așternându-se încet, dar sigur, în toată țara. Maxima la care pot spera cetățenii din vestul țării este de 0 grade, în rest mulțumindu-ne cu minime de până la minus 10 sau chiar minus 12 grade. Dar ca să fim optimiști până la capăt, în cazul în care v-ați dorit un Crăciun cum scrie la carte, cu troiene și nămeți, nu este exclus să vă vedeți dorința împlinită. Dacă și trolebuzele ar veni la timp, ar fi aproape bine. Dacă și caloriferele ar încălzi, e, deja exagerez. Deputatul PSD Ristea Priboi a declarat luni în cadrul unei emisiuni de la Radio România Actualități că nu a făcut poliție politică și că niciuna dintre probele aduse în acest sens de senatorul liberal Radu F. Alexandru nu are fundament real. Colegul de partid al lui Adrian Năstase susține că notele date publicității de către Radu F. Alexandru, potrivit cărora s-ar fi ocupat de revista România Literară în anii 70, sunt false. Mai mult, Priboi susține că poate dovedi contrarul cu originalul pe care l-a obținut din arhivele SRI. Dan Răzpopa l-a întrebat pe șeful Departamentului Investigații de la Academia Cațavencu, jurnalistul Cornel Ivanciuc, în baza cărei legi deputatul PSD, pe deasupra și membru al Comisiei de Control SIE, a pătruns în arhivele serviciului condus de Radu Timofte.
Ca rezervist al unei structuri speciale, cea de colonel în rezervă în Direcția de Informații Externe, respectiv în Serviciul de Informații Externe, acum, Priboi nu are nicio competență, nici măcar cea pe care o conferă statutul de membru al Comisiei de Control a Serviciului de Informații Externe, de a avea vreo altă legătură cu Serviciul Român de Informații. Plus de asta, nici o lege în vigoare din această țară ne-ar permite unui deputat, chiar dacă este membru al Comisiei de Control a Serviciului Român de Informații, să aibă acces pe teritoriul Arhivei SRI. Ceea ce spune deputatul Priboi este foarte grav. Eu bănui că dacă ar exista voință politică în acest moment, cineva ar trebui să sesizeze și de-abia acum să fie demarată o anchetă la sânge, să se vadă cum a pătruns Ristea Priboi pe teritoriul Arhivei SRI, cine l-a ajutat din această arhivă ca să facă rost de un document pe care el îl pretinde unul original. Vis-a-vis de acest document pe care îl evocă Ristea Priboi, despre care spune că este originalul a ceea ce a apărut publicat prin declarația domnului Radu F. Alexandru, ridică alte semne de întrebare. Este cel puțin a doua oară când Ristea Priboi spune că s-au folosit antetul și semnăturile și ștampilele unor unități ale fostei securități în a-i se confecționa documente false. Același lucru l-a spus și despre ceea ce a publicat Marius Oprea la un moment dat, despre evenimentele de la Brașov din 15 noiembrie 1987 și despre tot ce s-a întâmplat ulterior acestor evenimente, când actualul deputat Ristea Priboi a fost cooptat, să zic așa, într-o acțiune de interogare și anchetare a securității desfășurate cu participanți la Revolta Muncitorilor de la Brașov. Și lucrurile devin foarte confuze și Priboi face greșeală după greșeală.
Mai spune domnul Priboi că în documentele privind urmărirea activității unor persoane de la România Literară, că din originalul acelor note au fost luate numai antetul și semnăturile și, citez, s-a schimbat conținutul doar pentru a insera unitatea 544, am încheiat citatul. Cu ce se ocupa această unitate? Desfășura sau nu desfășura acțiuni de poliție politică?
Unitatea 0544 este codul militar al Direcției de Informații Externe din care făcea parte Ristea Priboi. După fuga lui Pacepa, când această direcție, reprezentând de fapt structura externă a securității, a fost remodelată, unitatea este rebotezată Centrul de Informații Externe, titulatura sub care figurează până la Revoluție, când se transformă în Serviciul de Informații Externe. Competențele ei rămân aceleași până după Revoluție, când încep restructurări fundamentale de profunzime ale obiectivelor și atribuțiunilor acestui serviciu. E contrariant și misterios, totuși, statutul pe care îl conferă Direcția de Informații Externe lui Priboi de a face parte din această unitate, dar de a activa pe teritoriul țării. Nu cred că este singurul caz, dar începând cu revista Priboi, începem să ne remodelăm propria noastră concepție despre ce competențe a avut Direcția de Informații Externe. Și abia acum încep să trag concluzia că Direcția de Informații Externe, deși avea competențe pe teritoriul altor state, avea personal și în interiorul țării și mi se pare normal să fi fost așa, de vreme ce în acțiuni cum a fost cea de supraveghere a postului Europa Liberă, era foarte important să se știe cine sunt transmițătorii de mesaje din țară. Mai ales că revista Priboi face foarte mult caz de această misiune a lui pe care o consideră nobilă, că el s-a ocupat de Europa Liberă.
Mai spune domnul Priboi în interviul acordat Radio România Actualități că în perioada 80-87 a desfășurat activități într-o unitate a SIE care se ocupa de culegerea de informații din spațiile de răspundere și numai din februarie 1988 a fost transferat la altă unitate în cadrul unui colectiv micut, spune dânsul, care se ocupa de monitorizarea posturilor cu emisiuni în limba română. Ce erau acele spații de răspundere?
Spațiile de răspundere pot să fie sectoare sau birouri din aria unei direcții a securității. Formularea lui este foarte vagă și nu ascunde nimic important. E vorba doar de răspunderile unor birouri speciale sau ale unor sectoare sau secții, să le zic așa. Dar acum știm precis, eu asta vreau să întăresc, că securitatea externă, adică DIE sau CIE, Centrul de Informații Externe, avea personal și în țară, ale căror competențe erau acelea de a vedea cine transmite informații în exterior, posturilor Europa Liberă, Vocea Americii și așa mai departe. Și de aceea rolul lui Rista Priboi capătă alte dimensiuni și el este clar implicat în activități pe poliție politică. Inclusiv acel episod legat de reprimarea revoltei de la Brașov, în care Werner Sommerauer îl acuză pe Priboi că l-a torturat, pune probleme și sub acest aspect. Sommerauer, fiind etnic german, având legătură în exterior, putea să transmită mai lesne anumite informații, inclusiv spre aceste posturi considerate țintă de către securitate. Și de aceea mi se pare important și ce spune Sommerauer, că el a fost anchetat și cu privire la faptul că a ascultat Europa Liberă. Deci vedeți că Rista Priboi, indiferent cum încearcă să se justifice, el se trădează în permanență ca un ofițer al securității care a făcut poliție politică.
Ați ascultat pe Cornel Ivanciuc, jurnalist și șef al Departamentului Investigații de la Academia Cațavencu, într-un interviu realizat de colegul meu, Dan Răspopa. Iată în continuare care a fost declarația senatorului liberal Radu F. Alexandru, care a fost reacția senatorului liberal Radu F. Alexandru față de cele declarate de deputatul PSD Ristea Priboi pe postul național de radio.
Din punct de vedere al legii, Ristea Priboi este un infractor. Din punct de vedere al oricărui cod moral, Rista Priboi este un nemernic. Lucrurile sunt foarte clare și sunt susținute de probe și de documente a căror autenticitate nu poate fi pusă la îndoială. Rista Priboi a făcut poliție politică. A vorbit cu Rista Priboi înseamnă a participa la o ședință de spiritism. Rista Priboi aparține unei lumi moarte și el este la fel de mort ca lumea pe care a slujit o viață întreagă. Tot ce face acum este să mânjească în dreapta și stânga, să răstălmăcească adevăruri ce nu pot fi contestate și să-și plăsmuiască o biografie și un trecut absolut fals. Ce este extrem de grav și arată calitatea, așa zis, calitatea morală acestui individ, este că și acum, când nu mai există niciun fel de dubiu asupra a ceea ce a făcut, el continuă să se recomandă în emisiunea, în amplu interviu pe care l-a dat pe un post de radio, deci continuă să se recomandă drept unul dintre apropiații președintelui partidului, în speță unul dintre apropiații domnului Adrian Stase. Mi se pare prin excelență gestul unui om disperat, gestul unui om care se gândește să treagă după el pe toți cei care nu-l vor susține în continuare. În rest, faptul că face afirmații că în perioada Brașovului mă aflam probabil în străinătate, dar poate dovedi cu martor că era în străinătate. Faptul că vorbește de cei care îl acuză despre niște persoane, reproduc din declarațiile lui, lipsite de bun simț și moderație, de niște oameni cu percepții bolșevice. Ristea Priboi acuză oamenii care îl contestă drept oameni cu percepții bolșevice. Ristea Priboi a afirmat că tot acest demers care îl are drept obiectiv nu urmărește altceva decât compromiterea șanselor România la summitul de la Praga. Suntem într-o comedie grotească, într-o comedie absurdă și a sta de vorbă cu sau despre un asemenea om mi se pare un lucru care nu poate să aibă niciun fel de finalitate. Singura finalitate poate să o dea legea, justiția, o lege și o justiție care sunt datoare, într-adevăr, să dovedească că România este un stat de drept, că în România legile sunt mai presus de orice fel de interes de partid, de orice fel de interes de grup.
A declarat pentru Europa Liberă senatorul liberal Radu F. Alexandru. Vom reveni pe larg asupra declarațiilor făcute de Ristea Priboi la Radio România Actualități în emisiunea Actualitatea de Astăzi, difuzată ca de obicei la ora 19:05. Tot astăzi discuții la Cotroceni între președintele Ion Iliescu și premierul Adrian Năstase. Ultimul este desemnat special de către propriul partid să militeze pentru alegeri anticipate, despre care primul susține că ar fi doar o chestiune marginală. Un preambul la discuțiile sistemice de astăzi semnat de Tania Radu.
La întrevederea de la Cotroceni dintre președintele Iliescu și PSD din partea Partidului de Guvernământ va participa numai Adrian Năstase în urma unei decizii a delegației permanente de luni. Cosmin Gușă.
Președintele Adrian Năstase merge doar el pentru că noi avem foarte mare încredere că ne va reprezenta cel mai bine la această întâlnire și asta a fost lucru pe care noi l-am propus.
Întâlnirea este decisivă, întrucât o alta, programată în cursul lunii ianuarie, nu va avea ca scop decât să-i comunice șefului statului decizia PSD în privința anticipatelor. Cosmin Gușă nu a dezvăluit ce argumente în plus în favoarea alegerilor anticipate ar putea fi aduse.
Tot timpul s-a discutat despre aceste argumente noi, fără ca noi să le fi pomenit vreodată. Repet, noi am luat pe baza argumentelor actuale decizia unanimă delegația permanentă. Se pune problema analizării unor contraargumente și a discuțiilor mai sistemice, dacă vreți, pe argumentele care există.
Ce ar mai putea interveni, deci, după discuția de la Cotroceni, înainte de luarea unei decizii? Judecând după declarația lui Cosmin Gușă, de după delegația permanentă, PSD nu exclude varianta de a convinge mai multe partide politice de oportunitatea anticipatelor. El a făcut deja referire indirectă la PUR și la UDMR, care și-au nuanțat refuzul inițial, condiționându-l de o discuție la obiect cu reprezentanții PSD. O întâlnire cu PUR este deja programată pentru joi. Ar putea exista consultări și cu partidele de opoziție, mai puțin PRM, în măsura în care acestea ar manifesta disponibilitate, spune fruntașul PSD.
Noi dorim să discutăm cu tot spectrul politic. Din păcate, modalitatea în care unele partide de opoziție au reacționat, observând apoi că și-au mai nuanțat părerile, până acum n-a făcut posibil acest dialog. Nici n-am propus o agendă de discuții cu partidele politice, discuția cea mai importantă din punctul nostru de vedere fiind cea cu domnul președinte Iliescu. Negreșit că va urma și o discuție cu UDMR-ul, ceea ce este firesc, este aliatul nostru parlamentar. Și apoi, văzând că cel puțin colegii de la PD și PNL se pregătesc deja de alegeri și își fac tot felul de comitete și comisii, cum este și firesc, probabil că vor veni ei să ne roage să discutăm aceste amănunte. Observa că au fost niște poziții publice ale liderilor din cele două partide care au sugerat o anumită pregătire de alegeri.
PSD nu acordă de fapt cine știe ce însemnătate reacției publice față de ideea anticipatelor, în ciuda declarației pe care o veți asculta imediat. Decizia e ca și luată și cum ea nu coincide cu ceea ce spun sondajele de opinie, acestea nu mai sunt credibile. Cosmin Gușă.
Eu cred că părerea populației contează foarte mult, însă singura modalitate coerentă în care putem să avem acces la o părere clară a populației este votul. Sondajele pot să constituie un rezervor important pentru a vedea anumite tendințe care există, atunci când aceste sondaje nu sunt făcute ele cu tendință.
PSD a anunțat cu satisfacție și apropiata vizită a președintelui Internaționalei Socialiste, Antoniu Guterres, în România, la invitația lui Adrian Năstase. Un fel de a spune că partidul de la putere se apropie și de consacrarea ideologică pe care i-ar putea o aduce o acceptare în acest for, de care până în prezent a fost ținut la oarecare distanță. Partidul Social-Democrat din România nu i-a putut aduce PDSR-ului la momentul contopirii acest cadou, pentru că îl făcuse deja cu ceva timp înainte Partidului Democrat. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București. Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6:20. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, se întâlnește în partea a doua zilei la Casa Albă cu șeful administrației americane George W. Bush. Voronin a declarat că principalul obiectiv al vizitei sale în Statele Unite este obținerea de sprijin pentru rezolvarea diferendului cu separatiștii transnistreni. În programul vizitei lui Voronin figurează de asemenea întâlniri cu reprezentanții Băncii Mondiale și ai FMI, cu care liderul de la Chișinău va analiza finanțarea externă pentru Republica Moldova. Și acum o privire de ansamblu asupra actualității politice americane, prezentată ca de obicei de corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Ambele partide majore din Statele Unite au parte de un final de an relativ agitat. La Republican, președintele Bush se bucură în continuare de mare popularitate și și-a modificat radical echipa de consilieri economici. În schimb, cel care urmează să devină lider al majorității din Senat, Trent Lott, are de făcut față unui număr în creștere de contestări, după ce cu 12 zile în urmă a făcut declarații interpretate care avea un subtext rasist. După ce în zilele care au urmat declanșării controversei, mulți dintre colegii săi de partid au exprimat înțelegere și au acceptat scuzele senatorului Lott, în ultimele zile, oponenții sau măcar sceptici par a se fi mulțit. Republicanii din Senat urmează să se întâlnească la 6 ianuarie pentru a decide ce e de făcut. Președintele Bush continuă să creadă că domnul Lott nu ar trebui să demisioneze. Declarațiile senatorului, cum că situația țării ar fi fost mai bună acum dacă în 1948 candidatul pro-segregaționist Strom Thurmond ar fi fost ales președinte, au fost caracterizate și ieri la Casa Albă ca fiind citez insultătoare și respingătoare. Purtătorul de cuvânt Ari Fleischer a adăugat că domnul Lott și-a cerut pe bună dreptate scuze pentru afirmațiile sale. Senatorul Lott a arătat că nu la platforma segregaționistă a lui Thurmond din 1945 s-a referit. Dar președintele Bush nu s-a putut abține să nu remarce că declarațiile domnului Lott invită la bănuieli că ele ar avea un substrat rasist. Ari Fleischer s-a ferit să sugereze că domnul Lott ar trebui să-și piardă poziția de conducere în Senat, ceea ce ar deschide calea numărului 2 din ierarhia republicană, Dan Nichols. Președintele nu crede că Trent Lott trebuie să demisioneze, a spus Fleischer, adăugând că domnul Bush nu și-a modificat opinia cu privire la această chestiune, dar că nu dorește să se amestece în afacerile interne ale Senatului. Duminică, senatorul Nichols a fost primul membru republican care a cerut noi alegeri pentru postul de lider. Sunt îngrijorat că poziția politică a lui Trent a fost slăbită până la punctul în care este compromisă capacitatea sa de a ne pune în aplicare agenda și de a se adresa în numele Partidului Americanilor, a declarat senatorul Nichols. Trent Lott nu a răspuns încă declarațiilor acestuia, dar în seara aceasta, aici la Washington, avea programată o apariție la canalul de televiziune Black Entertainment, care vizează în principal pe negri americani. Consilierea domnului Bush au lăsat să înțeleagă că președinția nu are decât să intervină pentru a salva cariera politică a domnului Lott, unii sugerând chiar că șeful executivului ar fi dispus să accepte o situație în care Trent Lott își pierde poziția de conducere, demisionează din Senat și un înlocuitor este numit de guvernatorul democrat al statului Mississippi. Senatorul republican de Tennessee, Bill Frist, un favorit al Casei Albe pentru postul de lider republican, dacă acesta devine vacant, a declarat doar că este important ca conducerea grupului parlamentar să se întâlnească și să discute diverse opțiuni.
De la Washington, Valeriu Sela. Revenim acum pe bătrânul continent, unde ieri la Moscova, psihiatrii de la Centrul Științific pentru Medicină Legală și Socială din Rusia
au decis că Yuri Bidanov, colonel în armata rusă care a violat și asasinat în urmă cu 2 ani o tânără cecenă de 18 ani, nu ar fi fost la data faptei îndeplinătatea facultăților sale mentale. În concluzie, el nu poate fi trimis în judecată. Această decizie pare să fie convenabilă imaginii pe care Kremlinul vrea să o dea armatei ruse și războiului din Cecenia. Oana Serafim are mai multe detalii.
Diagnosticul dat de psihiatrii ruși generează teama că psihiatria este folosită în continuare în mod abuziv în Rusia, de data aceasta pentru a-i scoate nevinovați pe cei pe care puterea dorește să-i ocrotească. Președintele Asociației Independente a Psihiatrilor Ruși, Yuri Savenko, i-a declarat corespondentului Europei Libere că situația nu se poate compara cu cea din perioada sovietică și că psihiatrii încearcă să nu mai fie folosiți acum în scopuri politice. Dar Yuri Podrabinek, un fost dizident și autor al unei cărți despre medicina punitivă în Uniunea Sovietică, a declarat postului nostru de radio că acest caz al colonelului rus Budanov demonstrează tocmai contrariul și că autoritățile legale, autoritățile executive și armata au căutat să facă orice pentru a scoate basma curată pe Budanov și să demonstreze că era nebun. De aceea l-au trimis să fie examinat tocmai de psihiatrii de la Institutul Serbski. A fost limpede că doresc să-l arate că, nefiind îndeplinătatea facultăților sale mentale, nu poate să compară în fața justiției, a declarat el postului nostru de radio. Pentru fapta sa, colonelul rus ar fi putut să fie condamnat la 20 de ani de închisoare. Procesul a fost întrerupt de nenumărate ori la cererea avocaților apărării și a fost monitorizat de agențiile internaționale pentru apărarea drepturilor omului. Potrivit reprezentantului cecen pentru drepturile omului, Abdul Hakim Sultigov, verdictul dat în acest proces va produce tulburări în societatea cecenă, unde colonelul este perceput ca un criminal. Agenția Reuters citează, sub condiția anonimatului, declarația unui diplomat american de rang înalt, care spune că modul în care s-a desfășurat acest proces ridică serioase semne de întrebare în legătură cu dorința autorităților de la Moscova de a-și reforma armata. Tatăl victimei, Visa Kungaev, care trăiește într-un cort într-o tabără de refugiați din apropiere de Cecenia, a declarat serviciului nord-caucazian al Europei Libere că nu a știut despre acest proces și că, în opinia lui, colonelul Budanov părea foarte sănătos și că a și recunoscut inițial că i-a omorât fica, pentru că a crezut că este un trăgător de elită. Pe de altă parte, a spus tatăl victimei, faptul că în armata rusă un nebun poate să ajungă colonel și să ucidă când are chef civil este nu numai o rușine pentru armata rusă, dar este și foarte îngrijorător.
În nota optimismului de dimineață, Nicolae Constantin Munteanu se referă astăzi în faptul său divers la bani, mulți, mulți bani, dar nu de luat, ci de dat.
Fiecare om are o sfântă datorie. Pentru unii e dragostea de țară, pentru alții iubirea de mamă. Puțin dintre milionarii noștri însă ratează sfânta datorie față de fisc sau de bănci. Ziarele spun că unul dintre cei mai bogați oameni în România, Cornelul Petreanu, are de dat înapoi statului aproape 4 milioane de dolari. Aceștia sunt bani cinstiți din datoriile firmelor sale. Banii ar fi trebuit să meargă la fondul de pensii. Magnatul suceban ar fi trebuit să dea acolo peste 123 de miliarde de lei, ceea ce înseamnă că de vreo 5 ani omul a fost păsuit de plata asigurărilor. Nu există semne că sfânta datorie acumulată în ultimul cincinal va fi achitată în următorul. Însă, milionarii în dolari au și alte datorii, de pildă la întreținere. Dănuț Udilă stă într-un bloc pe care amicii lui din subteranele economiei l-au botezat Milano. El și-a lăsat vecine fără apă caldă și căldură pentru că nu și-a plătit întreținerea. Datoria e cam de pe vremea când a fost desființat Bancorexul. Pentru că banca preferată a fost desfințată, Dănuț Udilă nu și-a mai achitat factura. Interlopul are de plătit vreo 14 milioane de lei, dar când vecinii spun că atunci când l-au cerut să scoată portofelul, el a scos pistolul. Ion Boștină, fratele unui fost ministru ceaușist, s-a lansat și el în afacere. Cea mai bună investiție pare a fi fost tot factura de apă caldă. El nu și-a mai plătit întreținerea de luni de zile. Borderou de la Vizier arată că familia Boștină are de plată aproape 100 de milioane de lei. Fratele mai mare și mai ceușist apare pe lista celor 100 de oameni puteți de bogați în România cu o sumă similară, doar că în dolare. Și pentru a nu se spune că avem ceva cu cei mai scumpi români, să spunem că nici alți oameni cu bani nu-și uită sfintele datorii financiare. Adrian Neaga, unul dintre cei mai bine plătiți fotbaliști din campionatul național, are o restanță la întreținere de 6 milioane de lei. Blocul lui, unde locuiesc 200 de oameni, cei mai mulți pensionari, a rămas fără apă caldă. Lista celor mai bogați români se subțiază când aplicăm criteriul datoriilor. S-ar putea spune că în România nu există oameni bogați, ci datornici bogați. Să înțelegem. Sunt și ei oameni cu pasiunile lor și sunt mânați de tot ce fac și timp de sfânta datorie fiscală, chiar dacă nu se achită de ea.
Dorindu-vă mulți bani, puține datorii, deloc impozite și numai bucurii, Alina Dimitriu și Sorin Faur vă așteptăm din nou mâine dimineață la ora 6. Până atunci, din partea noastră, toate bune!